5 χιλιόμετρα, πόσα λείπονται? Τόσα, 200. Έχουμε βενζίνη, φτάνει? Δεν φτάνει, πρέπει να προμηθευτούμε, να μην μείνουμε στη μέση του δρόμου. Καθώς πορευόμεθα την σωστή οδόν, για να μεταβούμε εκεί που θέλουμε, να μην μείνουμε στη μέση του δρόμου. Αυτό εννοούν να μετράμε τα μίλια. Εάν έχουμε αυτό το οποίο θα μας βοηθήσει να φτάσουμε και σώοι και αυλαβείς και με επιτυχία μέχρι την κατάληξη. Πολλές φορές έχει συμβεί το θέμα, λέγουν οι πατέρες, να φτάσουμε μέχρι σχεδόν στο τέλος και προς το τέλος να ναυαγήσουμε. Φανταστείτε ένα μεγάλο καράβι που δίνει στον ωκεανό και μάλιστα πολλές φορές τρικυμιώδη και καταποντίστηκε μόλις εισήλθε μέσα στο λιμάνι. Κάπου προσέκρουσε, κάτι συνέβη και βούλιαξε χωρίς να έχει καθόλου κύμα και πήγε πραγματικά στον πάτο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα δούμε, κουραστώ. Και έτσι λοιπόν ο Αββάς Δωρόθεος, που είναι ένας νηπτικός όσιος της Εκκλησίας μας, πέρα έως πέρα μοναχικός άνθρωπος, μοναχικός χαρακτήρας, μας δίδει αυτή τη συμβουλή. Και ο Χριστός μας το αναφέρει αυτό με έναν άλλο τρόπο, εντελώς θεϊκό, αλλά και κωδικό. Όποιος έχει, δοθήσετε και περισσευθήσετε, λέει. Ενώ όποιος δεν έχει, και ο έχει και ο δοκεί έχει, αρτήσετε από αυτού. Όποιος έχει, τι, δεν το αναφέρει. Αυτό που θέλω να έχει, δεν το λέγει όμως ρητά. Αλλά το λέγει έτσι, μας βάζει σε προβληματισμό. Όποιος έχει, πρέπει να ερευνήσουμε τι θέλει να πει τώρα, τι εννοεί. Θα του δώσω και άλλο και άλλο και τα πάμε και τον παράδεισο. Όποιος όμως δεν έχει και αυτό που φαινομενικά έχει ή πρόσχερα ή που φανταστικά νομίζει πως έχει και αυτό θα τα χάσει, θα το χάσει και τα υπόλοιπα θα τα χάσει όλα. Θα κολλαστεί δηλαδή. Οπότε οι πατέρες, έτσι αναφέρει ο Χριστός μας στο Άγιο Ευαγγέλιο, ερεύνησαν με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος τι εννοεί ο λόγος ο δεσποτικός, διότι ξέρετε και οι παραβολές δεν είναι πέρα για πέρα έτσι ακατανόητες, ασύλληπτες, διότι θα μας έβαζε σε πειρασμό ο Κύριος. Δια τους νουνιχείς, τους διακριτικούς, ερμηνεύονται με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Για τους υπολείπους οι οποίοι δεν θα διαφερθούν και δεν τους απασχολεί το θέμα, έτσι ο Κύριος το αναφέρει με παραβολές. Και λοιπόν ερεύνησαν οι πατέρες για να το συνδυάσουμε. Τι πρέπει να έχουμε για να φτάσουμε στο τέρμα αφού μετράμε τα μίλια? Το υλικό με το οποίο χρησιμοποιούμε, τη βενζίνη θα πούμε, το πετρέλαιο, κάποιος άλλος. Και τα δυο χρήσιμα είναι. Μιλάμε για μεγάλες αποστάσεις. Εδώ που θέλουμε να βαδίσουμε μία οδό πνευματική, που είναι μονόδρομος, που μόνο θα πάμε, δεν θα γυρίσουμε πίσω. Άπαξ θα την διανύσουμε, όλοι την διανύουμε, ήδη τρέχουμε, τόσα χρόνια τρέχουμε, ο καθένας που μπορεί κανείς ανα πάσα στιγμή να φτάσει στο τέρμα του. Ανα πάσα στιγμή, δηλαδή με το τέλος της ζωής είναι και το τέλος του δρόμου, παντός. Και έτσι λοιπόν δεν θα το πάρουμε ότι είμαστε σε αυτή την ηλικία και έχουμε λογικά τόσα χρόνια ακόμη πίστοση. Έτσι δεν είναι? Ένας που είναι 100 χρονών δεν θα πει σαν τον νεότερο πως έχω άλλα 50-70 χρόνια, λογικά. Αλλά μπορεί να ζήσει ο ηλικιωμένος άλλα 10 χρόνια και άλλα 20 χρόνια και στο διάστημα των 10 ή 5 ή 20 ετών να πεθάνουν όλοι οι νεότεροι. Και να μην μείνει ούτε ένας. Ενθυμούμε, μας έλεγε προς το τέλος τον έζησα αυτόν μεγάλο γέροντα, τον πατέρα Γαβρίλη τον Διονυσιάτη, που εχρημάτισε ηγούμενος του κοινοβίου του, της Ιεράς Μονής του Διονυσίου. Περίπου το 80 με 81, το 83 κοιμήθηκε ο γέροντας, όταν τον διόρισαν, τον ανέθεσαν με ψήφο κανονική να αναλάβει το διακόνημα της ηγουμηνίας, το πιο βαρύ διακόνημα στο κοινόβιό του και μάλιστα της Διονυσίου που είναι τόσο ευλογημένο και φημισμένο κοινόβιο, είχαν πει μερικοί πατέρες, κάπως ίσως πιο έτσι ηλικιωμένοι από αυτόν ή και νεότεροι από αυτόν, αλλά έχοντας κάποια θέση, ότι πώς τον εκλέξαμε αυτόν τον άνθρωπο που τον γνωρίζανε, είναι κάπως μεγάλης ηλικίας. Σύντομα θα πεθάνει και θα χειρέψει ο ηγουμενικός θρόνος και θα πρέπει να κάνουμε πάλι ψηφοφορίες για νέο γέροντα. Θα έλεγε ο μακαριστός Γαβρίλ έτσι χαμογελώντας ή μηδιώντας με εκείνο το ωραίο το ύφος που είχε. Αλλά λέγει, ενώ ήμουν κάπου 50 ετών όταν με βάλανε ηγούμενο, ο Θεός τα κανόνισε και έζησα άλλα 40 χρόνια ηγούμενος και έφτασε σε ηλικία 90 ετών. Σύντομα τους κύριεψε όλους, λέει, δόξα τω Θεώ. Δεν έμεινε ούτε...
Με το χαμόγελο, όπως τα λες όμως, με το χαμόγελο.
Στο διάστημα των 40 ετών της ηγουμενίας μου, λέει, κύριεψα και αυτόν και όλους. Όλους τους πατέρες. Και εγώ άρτιζω, λέει, ακόμη ζω. Κοιμήθηκε δε 97 ετών. Σε βαθύ γύρας, πολύ μεγάλο γύρας, υπέβαλε την παρέτησή του για να αναλάβουν οι νεότεροι πατέρες. Κάποιος πατήρ Εφραίμ, μετά ο πατήρ Χαράλαμ, μετά ο πατήρ Πέτρος, ο αρχιμανδρίτης, ο γέροντας του κοινοβίου. Και στο διάστημα των υπολείπων 7 ετών έζησε έτσι με πολύ πολύ προσευχή, όπως είναι η τάξη των πατέρων. Λοιπόν, το αναφέρω αυτό το παράδειγμα, διότι δεν γνωρίζει κανείς πότε τελειώνει, οπότε είναι και το τέλος του δρόμου. Βέβαια, έχοντας κανείς μια νεότερη ηλικία και μια σχετικά ιατρική καλή υγεία, η ίδια η λογική μας λέγει ότι έχουμε χρόνο, έχουμε πίστοση. Το βλέπουμε καθημερινά. Ξυπνάμε, βραδιάζει, ξυπνάμε. Όπως κοιμόμαστε, ξυπνούμε, υγιέστατοι. Οπότε έχουμε χρόνο. Δεν συμβαίνει τίποτα. Η καρδιά δουλεύει, οι πνεύμονες, τα νεφρά, το κεφάλι, τα βασικά όργανα, τα οποία λογικά και ιατρικά μπορούν να παρατείνουν τη ζωή. Και έτσι συμβαίνει στους περισσότερους. Όταν όμως παρακολουθήσουμε με κάθε λεπτομέρεια, σε μια μεγάλη εμβέλεια, σε ένα μεγάλο κύκλο, και σε γνωστούς και σε αγνώστους, και στον τόπο μας και στην πατρίδα μας και στην Ήπειρό μας, στην Ευρώπη και στον κόσμο όλο, αφού τώρα πια όλη η μια αυλή με το διαδίκτυο, τα μαθαίνεις όλα και μάλιστα αμέσως. Βλέπουμε ότι από όλες τις ηλικίες και με όλους τους τρόπους, καθημερινά ένας σημαντικός αριθμός αναχωρεί. Σε όλες τις ηλικίες και με όλους τους τρόπους. Οπότε αυτό το διακόνημα της αναχωρήσεως, αυτό το τρένο το λέμε, το πνευματικό που αναχωρεί για τον άλλον κόσμο, συνεχώς καθημερινά πηγαίνει γεμάτο. Έτσι δεν είναι, δεν το αφισβητεί αυτό κανείς. Δεν αναφέρονται μόνο οι πόλεμοι και τα τροχαία, αλλά και ένας, έτσι ένας τρόπος που ο ίδιος ο Θεός παίρνει τους ανθρώπους. Και έτσι λοιπόν οι πατέρες μας είπαν ότι θα πρέπει, καθώς βαδίζουμε τον δρόμο, να μετρούμε τα μίλια για να υπολογίσουμε περίπου τι μας απομένει. Αυτό να το πάρουμε στη δική μας έννοια. Θα πρέπει κάθε βράδυ, έτσι μας είπαν οι πατέρες, τουλάχιστον για εμάς τους μοναχούς, αλλά καλό είναι και οι αγωνιζόμενοι έξω, να κάνουμε την λεγόμενη αυτοκριτική. Αυτό το ονομάζουμε εμείς πνευματικό ταμείο. Πώς ένας που έχει ένα μαγαζάκι κάνει το βράδυ απολογισμό, ίσπραξη έσοδα και έξοδα, για να υπολογίσει περίπου κερδίσαμε, δεν κερδίσαμε, περίπου πώς θα κερδίσαμε. Αν δεν το κάνει αυτό, μπορεί να μπει μέσα, να το κλείσει, να το χάσει. Ή τουλάχιστον θα πρέπει να γνωρίζει ακριβώς, να κατέχει καλά, να μην αμφισβητεί. Κερδίσαμε, δεν κερδίσαμε. Έτσι, είναι πολύ φυσικό αυτό το πράγμα, χωρίς να είναι φιλαργυρία. Είναι η λογική τοποθέτηση. Διαφορετικά θα τον βασανίζει ο λογισμός. Θα πάει να ξεκουραστεί το βράδυ και θα του πει: σήκω τώρα να πας να μετρήσεις τα χρήματα. Οπότε δηλαδή μπαίνουμε σε ένα παραλογισμό και σε έναν εκτροχιασμό της θέσεως. Γιατί να μην γίνει αυτό την κατάλληλη ώρα που πρέπει να γίνει προς το τέλος της εργασίας. Οπότε κανείς απέρχεται ειρηνικός και δεν έχει λογισμό. Δεν είναι για τα πολλά ή τα λίγα χρήματα, είναι για τον ειρηνικό λογισμό. Καταλάβατε. Θα πρέπει κανείς να πάει να είναι ήσυχος. Να μην τον τριστριφογελίζει ο λογισμός. Και έτσι λοιπόν, λέγοντας ο Κύριος, οι πατέρες ερεύνησαν σε βάθος το θέμα τι πρέπει να έχουμε. Που λέγει ο Κύριος, όποιος έχει θα του δοθεί, θα του περισσευθεί και στο τέλος θα κατοικεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι πολύ σημαντικό, διότι όποιος δεν έχει αυτό που ο Κύριος εννοεί και δεν το αναφέρει σαφώς, απειλεί ότι και αυτό που έχουμε θα σμικρινθεί, θα λιγοστεύσει, θα μας αφαιρεθεί, θα αφαιρεθούν και τα υπόλοιπα τα οποία ο άνθρωπος θέλει. Και αυτό βέβαια είναι ο παράδεισος. Και λοιπόν είπαν οι πατέρες, αφού ερεύνησαν με βάθος το θέμα, και είπαν το εξής. Ποια είναι η αμαρτία από όλες τις αμαρτίες? Έχουμε ένα σύνολο πολλών αμαρτιών, πάρα πολλών, και μάλιστα στην εποχή μας αριθμητικά τα αμαρτήματα καθέτος και λογαριθμικός έχουν αυξηθεί στην εποχή μας. Παλιότερα ήταν λιγότερα, τώρα αριθμητικά, για να μην πω ποιοτικά, αλλά έχουν αυξηθεί, διότι χρησιμοποιούνται και οι μοντέρνες τεχνολογίες στο θέμα των αμαρτημάτων. Και έτσι λοιπόν είπαν οι πατέρες και οι παλιότεροι και οι νεότεροι, ποιο αμάρτημα, ένα αμάρτημα από όλα τα αμαρτήματα μπορεί να κολλάσει αμέσως τον άνθρωπο και με την έννοια να τον μετατρέψει από άνθρωπο σε διάβολο. Πρέπει να είναι ένα το αμάρτημα για το οποίο ο Κύριος σαφώς το λέγει εκωδικό, όπως είπαμε, αλλά μας το αποκαλύπτει, διότι μας προστάζει. Πρέπει να έχουμε αυτό που θέλει ο Κύριος για να μας περισσευτεί και για να σωθούμε. Και κατέληξαν οι πατέρες μετά από προσοχή και προσευχή και νηστεία και δάκρυα, συζητήσεις, συμβουλεύσεις, συνάξεις, όπως λέμε εμείς στο μοναχικό μας κόσμο, μετά από πολλές συνάξεις, αγιοπνευματικές συνάξεις και συνόδους, ποιο αμάρτημα, πάθος, είναι αυτό το οποίο από μόνο του, χωρίς τη βοήθεια κανενός άλλου πάθους ή αμαρτίας, αμέσως μετατρέπει τον άνθρωπο από το α στο ω, τον αλλάζει παντελώς, τον μεταποιεί σε δαιμόνιο. Και είπαν οι πατέρες με κοινή συμφωνία, δεν χρειάζεται να το ερευνήσουμε πολύ το θέμα, διότι ο Κύριος ως ταπεινός, όλα που μας τα λέγει είναι πάρα πολύ αληθινά, δηλαδή είναι και ταπεινά συγχρόνως. Ποιο αμάρτημα έκανε τον άγγελο διάβολο? Η υπερηφάνεια. Εάν έναν άγγελο, και μάλιστα τον αρχηγό των αγγέλων, και τους υπολείπους συνοδούς του αγγέλους, όλο το τάγμα, το πρώτο τάγμα, το εκπεσόν τάγμα, όλο αυτό το τάγμα από φωτεινούς τους έκανε σκοτεινούς, να κολυμβούν στη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να είναι οι κήρυκες, οι πριτάνες, οι διδάσκαλοι όλων των υπολείπων αγγελικών ταγμάτων, τους έκανε αυτό το αμάρτημα να χάσουν όλη τη χάρη και εις το διηνεκές και αιωνίως, χωρίς μεταστροφή και ελπίδα μετανοίας και σωτηρίας, το ίδιο πάθος αμάρτημα μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην ίδια κατάσταση, σε μικρότερο βαθμό βέβαια από τους δαίμονες, αλλά στο ίδιο τάγμα, δηλαδή στον Άδη, στον Πάτο. Ο Πάτος είτε μικρός είτε μεγάλος δεν έχει κάτι περισσότερο. Πού να κατεβεί κανείς πέραν αυτής της καταστάσεως? Επειδή όμως οι πατέρες, χωρίς να μας απελπίζουν, μας λέγουν πως σχεδόν όλοι μεγαλώνουμε όπως μεγαλώνουμε σε κάθε γενιά και είναι μέσα στα DNA, θα λέγαμε σήμερα, η υπερηφάνεια ή ένας λογισμός υπερήφανος, είτε γίνεται αισθητός, είτε δεν γίνεται αισθητός, είτε τον καλλιεργούμε ασκημένα, είτε αφαιρούσε, είτε τέλος πάντων γίνεται ορατός, είτε δεν γίνεται, υπάρχει, υφίσταται. Και πώς το ξέρουμε αυτό το πράγμα πειραματικά? Το ξέρουμε διότι η εμπειρία των πατέρων λέγει ότι ο υπερήφανος δεν μπορεί ακόμη να ειδεί τον Χριστό. Και μη βλέποντας ακόμη τον Χριστό, νοσούμε αυτό το πάθος. Και πολλά άλλα βέβαια, αλλά μιλούμε για αυτό, το οποίο είναι η σπονδυλική στήλη του θέματος. Αυτή είναι η πηγή και η γεννήτρια όλων Είναι η κακή και η μητέρα, η οποία δείχνει όλα τα παιδιά. Όμως οι πατέρες μας δεν ηρκέστησαν μόνο να πούν ότι η υπερηφάνεια, αλλά την ονόμασαν εωσφορική υπερηφάνεια. Διότι η υπερηφάνεια από η υπερηφάνεια έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά και μάλιστα είναι συγκεκριμένη η υπερηφάνεια στην κυριολεξία, την αναλύουνε, που λέγουν αυτού του είδους η υπερηφάνεια για κάνει τον άνθρωπο δαιμονιώδη, τον νου του, τον κάνει δαιμονάνθρωπο που λέμε, τον μετατρέπει. Αλλάζει ο χαρακτήρας ο πνευματικός του ανθρώπου. Να έχει δηλαδή μορφή ανθρώπου και από μέσα να σκέπτεται όπως ο διάβολος. Πώς σκέπτεται ο διάβολος, δεν μπορούμε να το ξέρουμε, γιατί δεν είμαστε. Εμείς ξέρουμε πώς σκεπτόμαστε εμείς. Ο καθένας ξέρει πώς σκέπτεται. Λοιπόν, ανάλογα με το πώς σκέπτεται, θα βγάλει τον μέσον όρο του τρόπου σκέψεως και θα πούμε, συν πλήν, εκεί βρισκόμαστε. Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει, εκεί ακριβώς είναι. Είναι μια προσωπική εκτίμηση. Δεν είναι η τέλεια θέση και η γνώμη. Ζητείται ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος, ζητούνται και οι συμβουλές των πατέρων, να δούμε εάν αυτή η γνώμη που έχουμε για τον εαυτό μας, σαν αυτογνωσία, είναι πραγματικά και του Θεού ή κάνουμε μια προσωπική εκτίμηση που τέλος πάντων αμνηστεύουμε τον εαυτό μας ή βάζουμε μεγάλο βαθμό. Πρέπει λοιπόν να κυριολεκτήσουμε. Και είπαν οι πατέρες ότι η εσφορική υπερηφάνεια η οποία εκτρέπει τον άνθρωπο και τον κάνει να χάσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι όταν θα φτάσει ο άνθρωπος στο σημείο και στο βαθμό να πιστέψει ότι είναι ο μόνος επί της γης καλός. Δεν υπάρχει κανένας άλλος καλός. Όλοι είναι αμαρτωλοί και κακοί εκτός από μένα, θα πει ο καθένας. Αυτή η απόλυτη μοναδικότητα, η απόλυτη μοναδικότητα στην κυριολεξία, που λέμε με δογματική έμφαση, και αυτό ο άνθρωπος το κηρύττει. Υπάρχουν πάντοτε τέτοιοι τύποι, τι να κάνουμε, που να λέγουνε ότι εγώ είμαι ο καλύτερος. Ίσως να έχετε ακούσει κι εσείς, και εγώ βέβαια πολλές φορές, ότι υπάρχουν κάποιοι τύποι στον κόσμο που διεκδικούν το οφήκιο του Μεσσίου. Κάποιος Μουν Κορεάτης, κάποιος Μετρέγια στον Αερόπη, κάποιος Τάδε. Πάντα θα υπάρχουν τέτοιοι τύποι, δεν είναι. Με διάβασαν ο Μεσσίας και λέγουν εγώ είμαι ο Μεσσίας. Ή εγώ θα γίνω ο Μεσσίας, θα παίξω το ρόλο του Μεσσίου. Είναι ο πιο ζηλευτός. Έτσι δεν είναι. Ο πιο υψηλός. Αυτοί οι άνθρωποι αυτό το πάθος νοσούν. Είναι οι μοναδικές αυθεντίες, οι ανεπανάληπτες, που δεν θα έχουν και επόμενο, ούτε και προηγούμενο. Είναι οι μοναδικοί. Όταν το πιστεύουν αυτό, ο Θεός τους εγκαταλείπει παντελώς, χάνουν παντελώς τον έλεγχο της συνειδήσεως και της εντροπής. Είναι ανεδέστατοι, καταφρονητέ και σατανιστέ πέρα έως πέρα. Και άλλοι είναι, αυτοί είναι οι προεξάρχοντες σατανιστέ. Έχουν χάσει λοιπόν την ανθρώπινη εντροπή, τον έλεγχο της συνειδήσεως και έτσι όλος ο νους έχει κατακλειστεί από τον δαίμονα της υπερηφανίας μαζί με όλων των ρωμαθών, των παθών και αμαρτημάτων, διότι ο άνθρωπος αυτοθεοποιήθηκε εντός παρενθέσεως. Πίστεψε πως είναι ο μόνος. Και έτσι λοιπόν εωσφορική υπερηφάνεια είναι αφενός με να πιστέψει κανείς πως είναι ο μόνος, και αφετέρου να απορρίψει, και εννοείται φυσικά ότι θα απορρίψει όλους τους άλλους και αγαπημένα του πρόσωπα και μη, και αφετέρου θα πιστέψει πως είναι όπως και ο Θεός. Σαν να έχουμε δύο Θεούς εντός παρέθεων. Εκεί φτάνει ο τρόπος σκέψεως του ανθρώπου αυτού. Αυτό λέγεται εωσφορική υπερηφάνεια. Οπότε οι πατέρες πήραν ανάσα ελπίδος και είπαν δόξα τω Θεώ ακόμη δεν φτάσαμε εκεί. Έχουμε μερικά πάθη και αμαρτήματα, λίγα ή πολλά, αλλά δεν φτάσαμε εκεί, δόξα τω Θεώ. Έτσι δεν είναι. Δεν έχουμε αυτή τη γνώμη. Άρα έχουμε πολλές ελπίδες σωτηρίας. Και αυτό οπωσδήποτε είναι πέρα έως πέρα αληθινό. Μπορεί μερικοί να νομίζουν πως είναι υπέρτερη των άλλων, εντάξει. Αλλά σε ένα πολύ μικρό σύνολο ανθρώπων, σε μια τάξη των 10, των 50, των 100 μαθητών, αυτός είναι ο πρώτος, εντάξει. Σε αυτή την τάξη, αν θα πάει σε ένα άλλο σχολείο, αν θα πάει σε πολλά σχολεία, μπορεί να είναι και ο τελευταίος. Μεταξύ 100 πρώτων σε διάφορα σχολεία, αυτός ο πρώτος του τάδε σχολείου μπορεί να είναι ο τρίτος, ο πέμπτος, ο δέκατος. Δεν είναι περίεργο αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν δεν θα είναι παντού πάντοτε πρώτος και η ζωή έχει και άλλο σχολείο στην εμπειρία που δεν μετράει μόνο με βαθμούς, επειδή έβαλε ο καθηγητής 10 στο πανεπιστήμιο ή 20 στο σχολείο ότι είναι παντού του 20. Δεν είναι. Είναι μια εκτίμηση για αυτό το πράγμα. Πρέπει σε όλα κανείς να είναι άριστος και κυρίως στα πνευματικά. Και έτσι λοιπόν οι πατέρες μας είπαν ότι εφόσον αυτό το πάθος έναν άγγελο, το πρώην έως φόρο, τον έκανε από άγγελο σατανά και διάβολο και φυσικά και τη συνοδεία του τους δαίμονας, όλους αμεταθρεπτή, το ίδιο μπορεί να κάνει και στους ανθρώπους. Και υπήρξαν άνθρωποι αυτού του τύπου, αυτού του επίπεδου, που φυσικά έγιναν τελείως παράφρονες και παρέμειναν μελανά σημεία, στίγματα στην ιστορία, παραδείγματα για να τα αποφεύγουμε και να μπορούμε να εκτιμήσουμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο τρόπος σκέψεως ενός ανθρώπου που δεν έχει κανέναν σύμβολο στη ζωή του. Διότι ξέρετε, αν καταθέσουμε τη γνώμη μας στον οποιονδήποτε άνθρωπο, όχι μόνο σε κάποιο πνευματικό, σε κάποιον άνθρωπο, έχουμε τον φόβο μήπως και δεν λάβει τις μετρητής στα λόγια μας, μήπως και δεν μας πιστέψει και έχει μια γνώμη διαφορετική και αν είναι και αντίθετη, θα ξεσπαθώσει πόλεμος. Λοιπόν, τι μας λέει ο Θεός, μην το λες πουθενά. Κράτα τη γνώμη σου για τον εαυτό σου. Είσαι ο καλύτερος. Μην το λες. Οι άλλοι από εντροπή δεν θα το πούνε, δεν θα το ομολογήσουν γιατί είναι όλοι χειρότεροι από σένα. Είναι μια πλάνη να απορρίπτει κανείς τον πλησίο του. Και είπαν λοιπόν οι πατέρες ότι αυτό το πάθος μπορεί να φέρει όλα τα κακά και έχουμε ντοκουμέντα τους δαίμονας. Και άλλα βέβαια πάθη και αμαρτήματα, αλλά αυτό 100% και αμέσως. Και έτσι λοιπόν ο Κύριος λέγει ότι αυτός που έχει υπερηφάνεια μπορεί να τα χάσει. Ενώ αυτό που πρέπει να έχουμε είναι η ταπείνωση. Όποιος έχει ταπείνωση, τώρα το αναλύουμε τον κωδικό, και έχει υποστατική ταπείνωση, διότι μπορεί να έχουμε και ταπεινολογία και ταπεινοσχημία. Να θέλουμε να φαινόμαστε ταπεινοί, να θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε ταπεινοί, να δείχνουμε στον εαυτό μας ταπεινοί, γιατί ξέρετε είναι μερικοί που λένε ψέματα και στον εαυτό τους. Όχι μόνο στους άλλους και στον εαυτό τους. Και είναι το πιο τραγικό ψέμα. Να ψευδόμεθα εμείς εις εαυτούς. Είναι πολύ φοβερό. Να λέμε είμαι ο πιο ταπεινός άνθρωπος. Από όλους τους ταπεινούς. Πάμε τώρα στην άλλη πλευρά του θέματος. Ο ένας έλεγε πως είναι ο υπερήφανος. Τώρα αυτός το παίρνει εκ διαμέτων ήθετο. Ποιο είναι σαν αρετή ή ταπείνωσης. Λοιπόν, είμαι πιο ταπεινός από όλους τους ταπεινούς. Και έχουμε λοιπόν την ίδια κατάληξη. Εφόσον λοιπόν είσαι πάλι ο μοναδικός και ο ανεπανάληπτος και ο πιο ταπεινός και ο πιο καλός, τι θέλουμε να κερδίσουμε, πάλι τα πρωτεία, τα μοναδικά πρωτεία. Ένα είδος παπισμό δηλαδή, δεν είναι, αλλά αυτή του παπισμού ότι ο άνθρωπος θέλει να είναι τώρα επί του καλού, όχι επί του κακού, αλλά πάλι ο μοναδικός και ανεπανάληπτος. Ενώ αυτό λέγεται ταπεινολογία και ταπεινοσχημία. Θα κάνω ταπεινούς λογισμούς, ταπεινά σχήματα στους άλλους, και θέλω να του δώσω την έμβαση ότι είμαι ο ταπεινός. Εντάξει. Αλλά ενδόμηχα πιστεύει κανείς πως είναι ο καλύτερος από όλους τους ταπεινούς. Θα είναι και άλλοι, αλλά πού να με φτάσουν εμένα. Φοβερό πράγμα. Ενώ η γνησία ταπείνωσης που οι πατέρες την ονόμασαν υποστατική, οντολογική δηλαδή, ή αποστολική ή ευαγγελική ταπείνωση, γιατί τέτοια απόστολοι, τέτοια διακονία είχαν οι 12 απόστολοι, τέτοια ταπείνωση είχαν οι κορυφαίοι μαθητές, δεν παράγει κανέναν λογισμό που έχει σχέση με τους άλλους. Ο πραγματικά ταπεινός που ζητά ο Χριστός να έχουμε αυτή την ταπείνωση και να την αυξήσουμε, να την καλλιεργήσουμε, αυτή η ταπείνωση, αυτή η αρετή καλύτερα να το πω αλλιώς, δεν μας κάνει να ασχολούμεθα με κανέναν άνθρωπο επί της γης, με κανέναν. Δεν συγκρίνουμε με κανέναν. Είμαστε όχι ασύγκριτοι, αλλά οι μόνοι, ας το πούμε, ένοικοι επί της γης. Σαν να μας πήραν κάπως έναν πλανήτη και μας αφήσαν μόνος. Λέμε, είμαστε μόνοι. Λέω, εγώ και ο Χριστός και ο Άγγελος φύλακάς μας. Αλλά δεν έχουμε κάποιον όδο συνοδίτη άνθρωπο. Λοιπόν, η πραγματική ταπείνωση αφήνει τους ανθρώπους από αγάπη, όχι από εγκατάληψη, και ασχολείται ο ταπεινός με τον εαυτό του, σαν αυτογνωσία και αυτομιμησία, και λέει ότι είμαι ο τελευταίος από όλους. Εκεί θα είναι. Λοιπόν, ενώνει τον εαυτό του με το σύνολο, δεν το απομακρύνει, δεν το αποχωρίζει και βάζει τον εαυτό του πάτο. Όλοι οι άλλοι κορυφή και αυτό στο τέρμα, στον πυθμένα, στο τέλος, στο θεμέλιο της πυραμίδας, οι άλλοι πάνω στην κορυφή να βασιλεύουν. Βέβαια δεν είναι αυτό αληθινό, δεν βασιλεύουν όλοι, δεν είναι όλοι κορυφή, αλλά το ταπεινό του σχήματος, το πραγματικό, έτσι πρέπει να είναι για να καλλιεργήσουμε πραγματική οντολογική ταπείνωση. Και έτσι λοιπόν ο ταπεινός δεν ασχολείται με τους άλλους και λέγει «Είμαι ο αμαρτωλός, έχω τα χάλια μου, ασχολούμαι με τον εαυτό μου και με κανέναν άλλον». Αν ασχοληθούμε με τους άλλους, οπωσδήποτε θα καταλήξουμε σε μια νοθεία ταπεινώσεως, ψευδοταπεινώσεως. Και θα λέμε «Υπερέχω μερικών άλλων ταπεινών, άρα είμαι καλύτερος από αυτούς». Μπήκε ο λογισμός της περηφανίας. Αυτούς λοιπόν που τους είμαι ανώτερος, αρχίζω σιγά σιγά και τους απομακρύνω και τους εξουδενώνω, τους καταφρονώ. Δεν τους δίνουμε σημασία. Θα είναι μερικοί οπωσδήποτε καλύτεροι από εμάς, κατά τη δική μας πάντα κρίση και εκτίμηση. Αυτούς αρχίζουμε να τους ζηλεύουμε τώρα, δεν μπορούμε να τους φτάσουμε. Αυτός είναι έτσι, εγώ δεν είμαι, τι θα γίνει, χάθηκα. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Και αρχίζουν τα λεγόμενα ψυχολογικά προβλήματα. Έχουμε το μειονέκτημα του κατωτέρου και του ανωτέρου. Τα κόμπλεξ θα τα πείτε έξω. Ένα μειονέκτημα είναι ένα μείον το οποίο το συγκρίνουμε με τους ανθρώπους. Πάντα οπωσδήποτε θα είναι μερικοί πλουσιότεροι, φτωχότεροι, ομορφότεροι, ασχημότεροι, πιο υγιείς, πιο ασθενείς, έτσι αλλιώς, εντάξει. Αλλά αυτό δεν είναι μέτρο συγκρίσεως. Γιατί το λέω αυτό, διότι τα πνεύματα, τόσο οι άγγελοι όσο και οι δαίμονες, δεν μας βλέπουν όπως εμείς βλέπουμε τους εαυτούς μας και τους άλλους. Δεν μας βλέπουν σε ύψος, σε βάθος, σε βάρος, σε χρήματα, σε υγεία, σε ηλικία, σε γνώσεις. Καθόλου. Σαν να μην έχουμε τίποτα από όλα αυτά. Μας βλέπουν ως ψυχές κινούμενες. Μόνο. Τίποτα άλλο. Σαν να είμαστε τα μάτια μας στα κτίνια σχή, οπότε θα βλέπουμε σκελετούς που κινούνται. Πάντα σώματα χάθηκαν, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν, αλλά το μάτι αυτό βλέπει μόνο σκελετούς. Είναι ακτίνες. Έτσι λοιπόν τα πνεύματα βλέπουν την πραγματικότητα. Τα άλλα δεν τους απασχολούν και δεν τα βλέπουν. Όχι πως δεν υπάρχουν. Δεν τους απασχολούν. Βλέπουν την πραγματικότητα, αυτό που σώζει ή αυτό που κουλάζει. Αυτό τους απασχολεί. Ως ψυχές λοιπόν μας βλέπουν. Και οι άγγελοι και οι άγιοι. Αλλά μιλάμε για τους εχθρούς μας, τους νοητούς από τους δαίμονας, οι οποίοι θέλουν να μας βλέπουν ως ψυχές και μας βλέπουν. Και έτσι λοιπόν ο ταπεινός πάβει να ασχολείται με τους άλλους, οπότε σιγά σιγά ησυχάζει και ξεκουράζεται ο νους με τις συγκρίσεις. Υπέρ και κατά. Και όταν κανείς φτάσει πραγματικά να ξεκουραστεί παντελώς, φτάνει στο μέσο της ταπεινώσεως, που λέγει ότι είμαι ο τελευταίος. Οι άλλοι τι είναι? Άσους τους άλλους. Είναι οι καλύτεροι από μένα, είναι κορυφή. Άσους όμως. Μα πώς γίναν κορυφή? Εγώ να σωθώ τώρα και άσεις κορυφές ήσυχους. Δηλαδή ησυχάζουμε από τους λογισμούς που μας βάζει ο εχθρός να ασχολούμεθα με τους άλλους, να τους κατακρίνουμε ή να τους δουλέψουμε για να τους φωνήσουμε. Είναι το μέσο της ταπεινώσεως. Θέλοντας κανείς να τελειοποιηθεί και να φτάσει κάπου περισσότερο, πρέπει να φτάσει περισσότερο. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος, όποιος έχει ταπείνωση θα του δοθεί και άλλοι, θα του περισσευθεί, θα του δοθούν όλα. Λοιπόν, αν κανείς φτάσει στο τέλος της ταπεινώσεως, συγκρίνει τον εαυτό του, αρχίζει πλέον και συγκρίνει τον εαυτό του, ενώ μέχρι το μέσο δεν συγκρίνει κανέναν με άλλους, τώρα το συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τον Χριστό και με κανέναν άλλον. Και τι λέμε? Ο Χριστός είναι η απόλυτη ταπείνωση, η απόλυτη αγνότητα, η απόλυτη καθαρότητα, η απόλυτη αγάπη, όλα τα απόλυτα. Εμείς τι είμαστε? Ένα τίποτα. Συγκρίνοντας τον εαυτό μας με τον Χριστό μας, χανόμαστε και εξαφανιζόμαστε. Όλοι μας, μηδενός εξαιρωμένο. Αυτό το ξεκίνησε η ίδια η Παναγία μας. Έκαμνε σύγκριση των εαυτών της με τον Χριστό. Ο αρχιστράτηγος Γαβρίλ, ο αρχηγός των Αγγέλων μαζί με τον Μιχαήλ, της ονομάζει Μητέρα Θεού, ότι θα γίνεις θεομάνα, θα γίνεις θεοτόκος, θα γίνεις η μητέρα που θα γεννήσει τον συσσαρκωμένο Θεόν Λόγο. Σε ονομάζει Βασίλισσα των Ουρανών. Και αυτή απαντά, όπως θέλει ο Κύριος, να είναι ευλογημένο που λέμε, η δούλη Κυρίου. Ονομάζει τον εαυτό της όμως δούλη Κυρίου. Εσύ, σαν να του λέγει δηλαδή, μπορείς να με ονομάσεις όπως θέλεις. Εντάξει, είναι αληθινό αυτό το πράγμα. Το ζητούμενο είναι εγώ πώς θα ονομάσω πλέον τον εαυτό μου μετά από αυτά που μου είπες. Πάλι τον ονομάζω δούλη Κυρίου. Όλοι θα ονομάσουμε τον εαυτό μας δούλο Κυρίου και οι γυναίκες έξω οι δικές σας, όλες πάσης ηλικίες, δούλες Κυρίου. Όπως το έκανε η Παναγία μας, αλλά η Παναγία μας το είπε στον πιο μεγάλο βαθμό από όλους. Που δεν συγκρίνονται οι αναλογίες και οι αποστάσεις, είναι αβυσαλίες, είναι ασύλληπτες. Το σε τι βαθμό η Παναγία μας ταπεινώθηκε ενώπιον του Χριστού, του Τριαδικού Θεού μας κατ' επέκταση, και να το ονομάζει δούλη και να καυχάται ότι είναι δόξα και τιμή να είμαι δούλος Θεού. Αν δεν είμαι δούλος Θεού, θα είμαι δούλος του διαβόλου. Κάποιο δούλος πρέπει να είμαι. Προτιμώ τον Χριστού. Ναι, αλλά όχι λεκτικά και καρδιακά. Δηλαδή, να συμβαδίζουν σιγά σιγά τα έργα μας πια με τα λόγια μας. Και όταν λέω τα έργα μας, εννοώ τα κρυφά έργα μας. Τα εν Χριστώ εργασμένα και κεκριμένα έργα μας. Είναι αυτό που είπε αλλού, ότι μη γνώτω η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου. Θα κάνεις κάτι, αλλά θα το κάνεις νόμιμα, κανονικά, φανερά, αλλά μυστικά, για την αγάπη του Χριστού, για να έχεις όλο το μισθό και εδώ και στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν θα το δημοσιεύσεις, δηλαδή, δεν το κηρύξεις. Θα βάλω στην εφημερίδα ότι εγώ έκανα τόσα ευρώ ευλογία σε εκείνο το ναό. Να βάλω και τη φωτογραφία μου και δίπλα. Αυτά είναι αδιανόητα για έναν Ορθόδοξο. Βλέπουμε πολλές φορές, εσείς βέβαια τα βλέπετε, μας τα λέτε και όλο, ότι πολλές φορές έξω είναι οι αφίσες πολλών μορφών. Ηθοποιών, τραγουδιστών, πολιτικών κτλ. Γιγαντοαφίσες. Διάφορες. Οι καλές αφίσες και οι κακές αφίσες. Οι διαστραμμένες αφίσες, οι αφίσες. Αφίσες ανθρώπων. Έτσι δεν είναι? Πάσης μορφής ανθρώπων. Και είπαν οι πατέρες ότι όποιος θέλει να προβάλλεται, να παζάρει, όπως λέμε, ας πούμε, να φανερώνει τη μορφή του, έχει πρόβλημα. Γι' αυτό θέλει να παρουσιάζεται ο ταπεινός, απαγορεύει ρητός κάτι τέτοιο. Και αν κανείς το τολμήσει, θα τον αποκεφαλίσουμε αμέσως. Δεν μπορεί να σταθεί αμέσως. Θα πάρει τον κανόνα του. Απαγορεύεται. Το απαγορεύει η γνησία ταπείνωσης. Ενώ το συνιστά και το επιβάλλει όταν υπάρχει πρόβλημα ψυχολογικό. Πρέπει να προβληθεί, πρέπει να δημοσιευθεί. Πού ξέρεις, έλεγε, λέει ένας ηθοποιός, θα έχω εγώ τις μορφές μου και κάποια κοπέλα θα είναι ερωτευτεί. Έχουμε και έρωτες εξ αποστάσεως, έχουμε και έρωτες από τις οράσεις. Εδώ έχει πει ένα κοριτσάκι, λέει, μαμά, ερωτεύτηκα έναν ηθοποιό και είναι στο Λονδίνο. Μα παιδάκι μου, αυτός ο τύπος που είπες έχει πεθάνει εδώ και 3 χρόνια. Τι σημασία έχει, λέει, εγώ τον αγαπώ, θέλω να τον πάρω. Με παιδάκι μου, σε παρακαλώ, λέει, θα σε κλείσω μέσα με τα σίδερα. Έχει πεθάνει, είπαμε, αυτός έχει λιώσει τώρα. Τώρα έχω σημαντικά, το θέλω, λέει. Πω Αναγία μου, τι θα γίνει. Να τα ψυχοφάρμακα, λέει, πώς να πάρω αυτόν τον γαμπρό. Κοιτάξτε πού οδηγεί, να το δούμε απλά το θέμα, με πόνο ψυχής. Πού οδηγεί μια όραση. Εάν αυτός ο άνθρωπος ήταν ταπεινός, θα απογόρευε κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι, στον εαυτό του, οπότε δεν θα γινόταν και αυτό το πρόβλημα. Και φυσικά μπορεί να έχει και άλλα τέτοια θύματα. Τα πιο απίθανα θύματα, τις πιο απίθανες περιπτώσεις. Εδώ στις εξομολογίες ακούμε κάτι απίθανες περιπτώσεις και λέμε, καλά, η στοιχειώδη λογική να ήταν δεν θα τα επέτρεπε μόνο σαν σκέψη. Πόσο μάλλον αυτό μου να κατέχεται από ένα πάθος και μια ορμή. Και έτσι λοιπόν είπαν οι πατέρες ότι το τέλος της ταπεινώσεως, της γνησίας και αποστολικής είναι να συγκρίνουμε εαυτούς με τον Χριστό μας και να λέμε ο Χριστός είναι η απόλυτη ταπείνωση. Έχει την αρετή στον άπειρο βαθμό, αηδίως. Δεν αγωνίστηκε για να γίνει ταπεινός, είναι. δεν θα κάνει προσπάθεια για να φανεί ταπεινός, είναι. Το κάνει άνετα και φυσικά σε άπειρο θεϊκό βαθμό. Το πρόβλημα είναι στους ανθρώπους να αντιληφθούν σε τι βαθμό ο Χριστός το εφαρμόζει το ταπεινό. Και έτσι λοιπόν, συγκρίνοντας σε αυτούς με τον Κύριο, εξαφανιζόμαστε, χανόμαστε μπροστά στην άβυσο της ταπεινώσεως και καθαρότητός του, αλλά προσέξτε, δεν απελπιζόμαστε καθόλου. Το αντίθετο, ελπίζουμε αφάνταστα. Η σύγκριση του εαυτού μας με το Χριστό μας, μας καταλήγει σε μια χαρά, σε μια ελπίδα, σε μια αισιοδοξία, είναι ό,τι πιο παράδοξο θα νόμιζε κανείς. Ενώ οι συγκρίσεις με τους ανθρώπους θα μας απελπίσουν. Δεν μπορώ να το φτάσω, δεν μπορώ να φτάσω σε αυτό το επίπεδο, τι θα γίνει, θα πεθάνω. Αντί να πεθάνει αυτός. Φοβερό δεν είναι. Οπότε κηρύσσεται αυτός ο πόλεμος. Ένας από τους δύο λέει θα μείνει. Ή εγώ ή εσύ. Αποφάσισε να μείνω εγώ λέει. Και εγώ λέει πού θα πάω λέει ο άλλος. Πρέπει να πάω στον τάφο. Γιατί δεν υπάρχει χρόνος να ζήσουμε κάπου αλλού να πάμε. Όχι λοιπόν πάω στον τάφο. Εφόσον θα ξέρω ότι ζεις, δεν θα μπορώ να ησυχάσω. Μα τόσο κακία. Όχι λέει δεν σε εκτρέπομαι. Μα αυτό είναι άσπεντη κακή, είναι δαιμονική, είναι του Κάιν. Μόνο Κάιν θα φωνεύει τον Άβελ. Βλέπετε λοιπόν πού μπορεί να οδηγήσει η ζήλια που φτάνει σε φθόνο και έχουμε τελικά μίξη κράμα την ζηλοφθονία. Σε βαθμό θανάτου. Ο ζηλόφθον που έχει βαθμό δαιμονικό, πάθος, θέλει να τον στείλει στον τάφο και τον και το στέλνει. Ποικίλο τρόπος. Και πάλι βέβαια άνθρωπο δεν αναπαύεται, αλλά αφήνει ο Θεός και γίνεται πολλές φορές η ζημιά. Και έτσι λοιπόν συγκρίνοντας σε αυτούς με το Χριστό μας, ο άνθρωπος αυτοασφαλίζεται πέρα έως πέρα στην ταπείνωση, διότι βλέπει προπροσώπου το αρχέτυπο και το πρωτότυπο όλων των Χριστό μας. Είναι το μόνο πρότυπο που οι πατέρες διδάσκουν ακινδύνως και ανεμποδίστως να ασχολούμεθα με το Χριστό μας. Από εκεί και κάτω, επειδή όλοι, και οι Άγιοι και οι Άγγελοι και η Παναγία μας, οι Απόστολοι, όλοι οι Άγιοι, με το Χριστό ασχολήθηκαν συγκρίνοντας τον εαυτό τους με το Χριστό και βλέποντας πως έχουν ένα τόσο ταπεινό Θεό που είναι παντοδύναμος και πάνσος αλλά τόσο ταπεινός, προσπαθούν και αυτοί στα μέτρα τα δυνατά, τα δικά τους, να είναι και αυτοί ταπεινοί και συνεχίζουν να είναι ταπεινοί. Μόνο η Παναγία δεν μπορεί να γίνει πιο ταπεινή από ό,τι είναι, διότι έχει φτάσει το τέλος της απολύτου ταπεινώσεως κατά άνθρωπον. Έτσι οι πατέρες ονόμασαν αυτή την απόλυτη αρετή της Παναγίας τα δευτερία της Αγίας Τριάδος κατέχουσα. Πιο ψηλά δεν μπορεί να ανεβεί, πιο κάτω δεν γίνεται να κατεβεί, είναι εκεί που είναι. Έχει όλες τις αρετές στον πιο μεγάλο βαθμό με το προσωπικό της αγώνα όμως, με το σπαθί της. Τα κέρδισε όλα αυτά επειδή αγάπησε τον Χριστό μας. Συγκρίνωσα εαυτήν με τον Χριστό μας. Είχε πει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείδης και παλιότερα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και παλιότερα και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός επειδή είχαν εμπειρίες με την Παναγία μας ότι εάν άνοιγε κανείς την διάνοια της Θεοτόκου όλοι οι λογισμοί της σε όλο το 24ο ήταν η αδιάλειπτη μνήμη του Χριστού με σεραφική αγάπη, δηλαδή με πύρινη αγάπη. Στο επίπεδο των Χερουβίμ και Σεραφείμ. Δεν σκεπτόταν απολύτως τίποτα. Έβλεπε τα πάντα, κοιτούσε όπως κοιτούμε όλοι μας. Όλοι οι λογισμοί της ήταν ο Χριστός και τίποτα άλλο. Εμείς βλέπουμε ένα ρατό και λέμε, έχει τόσο ύψος, έχει αυτά τα κλαδιά, τι ωραία που είναι, εάν δεν υπήρχε. Λογικά πράγματα, ανθρώπινα θα λέγαμε. Και όμως αυτό είναι υποβάθμισης, είναι υποστολή της χάριτος. Είναι λογικό, δεν είναι παράλογο, επαλαβώ, είναι ανθρώπινο. Και όμως σιγά σιγά, αν θα αρχίσουμε να ασχολούμεθα με το δεντράκι, με τα δεντράκια, με αυτά, με εκείνα, σιγά 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 σιγά, ενώ είναι τόσο ωραία που τα έκανε ο Θεός, αλλά δεν είναι Θεός, δεν είναι Χριστός. Και έτσι αρχίζουμε, ξοδεύουμε λεπτά της ώρας, ώρες, χρόνους, χρόνια, ασχολούμαι με πολύ απλά, τα οποία είναι πολύ σωστά μεν, αλλά δεν σώζουν τελικά και δεν αγιάζουν το νου. Είναι φυσιολογικά πράγματα που θα μας καταλήξουν έως τάφο. Σαν να μαζεύουμε θησαυρούς, πάσης μορφής, τα οποία στον τάφο δεν θα μας χρησιμεύσουν. Έχουμε τόσες βιβλιοθήκες, έχουμε τόσα πράγματα, εντάξει κινητά και κινητά, αλλά στον τάφο δεν συνοδεύουν τίποτα από όλα αυτά, δεν χρειάζονται. Εάν πλωτήσουμε και με κάτι άλλο το οποίο θα είναι συνοδοιπόρος μας μετά θάνατον και μάλιστα θα είναι και η κατάθεση της γεωνίας σύνταξης στον Παράδεισο, τότε κανείς σαν καλός έμπορος αρχίσει να το βλέπει πιο έξυπνα το θέμα. Και αυτό είναι οι κατά Χριστόν καλοί λογισμοί. Ξέρετε, οι καλοί λογισμοί, κατά πόσο γίνεται αντιληπτός σε μερικούς, δεν είναι απλώς μία σκέψη. Σκέψη είναι ο λογισμός, αλλά είναι οντολογικό, ζωντανό, πραγματικό πράγμα είναι. Δεν είναι μια αφιερωμένη φιλοσοφική σκέψη. Μια αληθινή σκέψη, ένας ιερός και άγιος λογισμός που έχει σχέση με τον Χριστό μας και με την Παναγία μας ακόμη, κατατίθεται στη μνήμη μας, στο υποσυνείδητό μας θα λέγαμε, στο βάθος της καρδιάς μας και έχει αυτός ο λογισμός ζωήν αιώνιον. Δεν θα χαθεί ποτέ. Όσες αμαρτίες και να κάνουμε, όσα πάθη και να προσθέσουμε, εκείνο το κομματάκι θα είναι ζωντανό, πάμφωτο και αιώνιο. Ούτε θα σμικριθεί, ούτε θα πεθάνει. Ενώ τα πάθη μπορεί μια εξομολόγηση να εξαφανιστούν όλα, τα αμαρτήματα όλα, έχουμε άπειρο στόμα και με ένα κουμπάκι στο... Μην δεν είστε κανένα μέσα όλα. Κατέβασα το γενικό, δεν όλα. Με την ίδια άνεση που θα σβήσω το ένα, θα σβήσω και τα μύρια. Το ίδιο κουμπάκι θα πατήσουμε. Ένα. Την ταπείνωση και τη μετάνοια. Δεν θέλει περισσότερα. Ακόπως. Και έτσι λοιπόν, ενώ η αρετή δεν μπορεί με τίποτα να σβήσει. Όσες και κακίες να προσθέσουμε. Και λοιπόν, αν το δει κανείς εμπορικά, έξυπνα και πνευματικά και προσθέτουμε υγιής και αγίους, όπως είπα, λογισμούς. Συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Σαν να λέμε ένας λογισμός και μια λίρα. Σκέψη και λίρα, σκέψη και λίρα. Στο τέλος θα έχει κανείς ένα σύνολο από ζουβαλάκια. Μπορεί να έχει και κάτι περισσότερο ή και λιγότερο. Πάντως αυτό έχει ζωήν αιώνιον και αυτή θα είναι η πρίκα και ο πλούτος εις την αιωνιότητα. Το εφάπαξ που λέμε που θα πάρουμε στην Βασιλεία των Ουρανών. Και έτσι λοιπόν συγκρίνοντας τον εαυτό μας με τον Χριστό, όλοι οι λογισμοί μας είναι ταπεινότατοι, οπότε σαν πνευματική σε χάρα δεν θα φυτρώσει λογισμός η ίσιος και η υπερηφανίας και η κοινοδοξίας. Δεν μας το επιτρέπει η σύγκριση που κάνουμε με τον Χριστό μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και έχουμε ήδη ησυχάσει και έχουμε κοπάσει από τους λογισμούς η τάδε και η τάδε, η μεν και η δε, τα σύν και τα πλην, οπότε διάγει κανείς αρμονικά και ήσυχα. Αν επιτευχθεί αυτό, τότε έρχεται πραγματικά μια πνευματική αρμονία και ευλογία του Θεού στο σύνολο. Είτε είναι μοναχικό, είτε είναι έξω, ας πούμε, οι αγωνιζόμενοι. Έτσι λοιπόν αυτές οι δύο αντίθετες, η υπερηφάνεια και η ταπείνωση, είναι κάτι που απασχόλησαν τους Αγίους Πατέρες, εμείς και μενόμεθα μεταξύ υπερηφανίας και ταπεινώσεως. Αυτή είναι η κλίμακα από το 1 μέχρι το ωμέγα, το α μέχρι το ωμέγα, που πρέπει κανείς να φτάσει, τουλάχιστον όπου φτάσει με τη χάρη του Θεού, πριν να αναχωρήσει, εφόσον του δίδεται πίστοση και χρόνο ζωής και μαθαίνει και περισσότερα, ίσως και μαθαίνει τα βαθύτερα πια της Ορθοδοξίας μαθήματα, γιατί οι Άγιοι Πατέρες με αυτά ασχολήθηκαν και σε αυτά αδολέσχησαν και πάνω σε αυτά εργάστηκαν και ο Χριστός τους αντίμεψε με τόσα δώρα. Και βλέπετε είναι τα στολίδια της Εκκλησίας μας και τους μνημονεύουμε και έχουμε τόσες ακολουθίες και ήμους και εγκόμια. Έζησαν άγνωστοι μεταξύ αγνώστων, ασχολούμενοι με αυτά τα απλά αλλά και πνευματικά πράγματα και τώρα μακαρίζονται. Ξέρω αν υπάρχει καμία έτσι απορία, καμία ερώτηση και καμία διαφωνία. Επί των λεχθέντων, έτσι, αν υπάρχει.
Γέροντα, να πω κάτι.
Βεβαίως.
Γιατί έχω ψάξει αυτό το θέμα για την ταπείνωση. Θα πω, αν είπατε να ζητήσουμε ταπείνωση και μετάνοια.
Είναι ένα η ταπείνωση με τη μετάνοια, όπως η ψυχή με το σώμα.
Ζητάμε ταπείνωση. Αν έχουμε ταπείνωση, αν μας δοθεί, αν μας δώσει η Θεία Χάρη ταπείνωση, η υπερηφάνεια φυσικά φεύγει, ή μήπως πρέπει να την πολεμούμε και μόνοι μας έως το τέλος, Η ταπείνωση δίνεται. Η υπερηφάνεια μήπως θα την παλεύουμε μέχρι στο τέλος. Θα πρέπει να αγωνιζόμαστε λίγο να το εξηγήσουμε αυτό.
Ας πούμε πως η ψυχή είναι ένα στρόγγυλο πράγμα και είναι γεμάτη υπερηφάνεια. Να πάρουμε έτσι. Και εισήλθε μία σταγόνα διασχάρητος ταπεινώσεως. Πραγματικής ταπεινώσεως. Έτσι θα ξεκινήσουμε από το Α, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, εκτοπίστηκε μία σταγόνα υπερηφανίας και εισήλθε μία σταγόνα ταπεινώσεως. Η υπόλοιπη υπερηφάνεια πιέζει την ταπείνωση να φύγει. Η δε ταπείνωση, επειδή είναι πραγματικό και αληθινό, πιέζει την υπερηφάνεια να φύγει. Σκοτώνια είπαμε δεν έχουμε, φωτώνια έχουμε τώρα, το φως είναι κάτι αληθινό τώρα. Η ταπείνωση πραγματικά πιέζει την υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια από μόνη της τι να πιέσει, το αληθινό. Το σκότος πόσο να πιέσει το φως να φύγει. Το φως πιέζει. Το φως είναι και πραγματικό της. Είναι κάτι το ζωντανό, έτσι δεν είναι. Σαν απουσία του φωτός που είναι το σκότος. Και έτσι λοιπόν προσθέτουμε και έχουμε δύο σταγόνες όπως έχουμε τα κύτταρα στη μια γονιμοποίηση. 2, 3, 4, 5, 10, 20. Οπότε κερδίζει η ψυχή σε ταπείνωση και όσο πιο πολύ έχουμε ταπείνωση, τόσο αναλόγως έχουμε το υπόλοιπο τμήμα σε υπερηφάνεια. Κάποτε θα φτάσουμε στο μέσον, είπαμε, της ταπεινώσεως, που θα το καταλάβουμε στην κυριολεξία όλοι μας, ότι ησυχάσαμε, ασχολούμε με αυτή την τυραννία, που είναι τυραννία, ασχολούμε με τους άλλους. Με τα μείον και τα υπέρ. Τον άλλον. Είμαστε σε ένα σύνολο ανθρώπων, μας επηρεάζουν, δεν γίνεται αλλιώς, έτσι δεν είναι. Αλλά ο Θεός το θέλει να είμαστε κοινωνικοί, να είμαστε λειτουργικοί όλοι μαζί, για να μιμούμεθα τις αρετές των άλλων. Όχι για να κατακρίνουμε και να ζηλεύουμε και να εξουδενώνουμε τους άλλους, αλλά για να μιμούμεθα τους άλλους. Γι' αυτό έκανε τόσες ποικιλίες, να παίρνει κανείς από όλους. Δεν σας κάνει εντύπωση πως είμαστε τόσος μέγας αριθμός και όλοι διαφέρουμε στις μορφές και σε τόσα άλλα. Αυτή την τεράστια ποικιλία ο Θεός την έχει κάνει. Φανταστείτε να μοιάζουμε όλοι. Δεν θα υπήρχε μες μείζον πρόβλημα. Για σκεφτείτε τι θα γινόταν. Θα υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Θα μπερδευόμαστε.
Θα κάνουμε το πάνω. Δεν ξέραμε ποιον είδαμε και ποιον μίλησαμε. Τώρα υπάρχει αυτή η ποικιλία η οποία εάν τη δούμε σωστά θα κερδίζουμε από όλους και από όλα. Είναι όπως η μέλισσα, λέει ο Αγίος Βασίλειος, που πηγαίνει σε όλα τα λουλουδάκια. Αρκεί να εμβοδιάζει. Δεν θα κοιτάξει τώρα τι χρώμα, τι σχήμα. Αφού είναι λουλουδάκι, εμβοδιάζει, θα πάει εκεί πέρα. Και από εκεί θα πάρει το νέκταρ και από εκεί θα κάνει το μέλι. Δεν αφήνει κανένα λουλουδάκι, δεν καταλείπει. Όμως, λίγο πρώτης γνησίας ταπεινώσεως, η μετάνοια έχει πάρει πολύ σπουδαία θέση μέσα μας. Γι' αυτό είπα ότι είναι ένα πράγμα η ταπείνωση με τη μετάνοια. Γι' αυτό είπαν οι πατέρες και μόνη της, η ταπείνωση σώζει τον άνθρωπο. Ενώ καμία αρετή άνευ ταπεινώσεως δεν σώζει. Είναι ο αντίπος της υπερηφανίας. Επειδή είναι η ταπείνωση συζευγμένη, είναι φυσικό αυτό το πράγμα, δεν χρειάζεται να λεχθεί με την μετάνοια. Δηλαδή είναι αδιανόητο κανείς να είναι ταπεινός και να μην μετανοεί. Είναι αδύνατον. Είναι αδύνατο να είμαστε στον κόσμο εδώ ακόμη και να είμαστε μόνο σώματα ή μόνο ψυχή. Πρέπει να είναι και τα δύο μαζί. Είμαστε στη ζωή ακόμη. Δεν φύγαμε. Είναι και τα δύο μαζί. Ο πραγματικά ταπεινός είναι αυτός ο οποίος αγωνίζεται και είναι και σταθερός στη μετάνοιά του. Η δε μετάνοια πάλι έχει μια άλλη ιεραρχία και κλίμακα. Παραδείγματος πρώτα, ας πούμε, τα πολύ επικίνδυνα, τα μεσαία, τα λιγότερα. Κάποτε θα σταματήσουν όλα. Θα κλειδευτούν όλα. Δεν μπορεί να δεν τρέχει να το κλαδεύουμε συνέχεια. Θα το κόψουμε όλο. Κάτι πρέπει να μείνει. Το χρήσιμο. Οι παλιοί πατέρες του Άγιον Όρος πάνω σε αυτά τα θέματα ισχολήθησαν συστηματικά. Και κάνοντας εμείς μια σύγκριση νιώτερη τώρα, πώς έζησαν οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας, οι παλιότεροι γεροντάδες και στις παλιότερες εποχές και αιώνες. Και μέχρι σήμερα βλέπουμε πως εμείς δεν, στα πολύ βασικά πράγματα, δεν τους ομοιάζουμε. Και αρχίζουμε και δικαιολογούμε. Θα είναι οι εποχές έτσι, τα γεγονότα, εντάξει. Αλλά πρέπει να καταβληθεί ο ανάλογος σκόπος, νομίζω, και αγώνας. Τουλάχιστον στα βασικά, να μιμηθούμε βαδίνως στα ίχνη των προκατόχων μας γερόντων στο Άγιον Όρος, που οι πατέρες έζησαν με πολύ απλότητα στον τρόπο σκέψεως. Όσο απλή ήταν στον τρόπο σκέψεως, πως καταλαβαίναμε πως δεν ήταν χαζή καθόλου. Από τις διάφορες ερωτήσεις που τους επέβαλαν οι τότε. Και μάλιστα δυσκολότατες ερωτήσεις και διάφορα θέματα. Οπότε ο νους είναι φωτισμένος. Αλλά δεν σημαίνει πόσο φωτισμένος πρέπει να είναι και οπωσδήποτε και πονηρός. Έχει μια διαφορά. Ο Θεός είναι πάσοφος, αλλά δεν είναι καθόλου πονηρός. Πώς γίνεται. Ναι. Το έχει το χάρισμα βέβαια από μόνος του. Το οποίο ζητώντας και προσπαθώντας ο άνθρωπος το αλαμβάνει σιγά σιγά. Να αρχίσει να μητριάζεται η πονηρία και να εισαγάγεται μόνο ο αγαθός λογισμός για όλα τα πράγματα. Δεν είναι αδύνατον, αλλά θέλει μια συστηματική προσπάθεια και ίσως και ισόβια. Είναι αυτό που λέμε μετά την γεύση του καλού και του κακού καρπού, επειδή όλα νοθεύτηκαν, θα πρέπει σε μια γνώση να κάνουμε τον ξεχωρισμό από αυτό το πράγμα, ποιο είναι το λεγόμενο καλό και ποιο είναι το λεγόμενο κακό και πώς το εννοούμε δηλαδή. Καλό είναι ότι σώζει και αγιάζει τον άνθρωπο και κακό είναι ότι κολλάζει τον άνθρωπο. Με αυτό το κριτήριο ονομάζουμε καλό και κακό. Δεν θα το βαθμολογήσουμε μια ηθική έννοια. Αυτό είναι καλό και αυτό είναι κακό. Αυτά που είναι απορριπταία πλέον στην Ορθοδοξία. Δηλαδή η Ορθοδοξία δεν προσαγάγει στην κοινωνία ανθρώπους καλούς ή κακούς, ηθικούς ή ανηθικούς, όπως λέμε στην ηθική. Γιατί ο καθένας μπορεί να νομίζει και να νοεί ό,τι θέλει με αυτές τις έννοιες και όρους, εφόσον πλέον και οι λέξεις πήραν άλλη μορφή και ερμηνεία. Θα γυρίσουμε στην παράδοση των πατέρων, που οι λέξεις είχαν ακριβώς και έχουν την διαλυστική τους, την πραγματική έννοια, χωρίς υπόνοιες και χωρίς έτσι νοθείες. Ή θα είναι κανείς ταπεινός, ή θα είναι υπερήφανος. Ή θα είναι μετανοών, ή θα είναι αμετανόητος. Έως εκεί. Πέραν τούτου δεν μπορεί κανείς να προχωρήσει περισσότερο γιατί είναι μια εμπαθή κρίσης. Παίρνουμε το διακόνημα του Χριστού μας. Οπότε για να κατηγορήσω κάποιον, να τον εξουδενώσω, να τον ταπεινώσω όπως λέμε, θα πρέπει εγώ αυτομάτως να υπερυψήσω τον εαυτό μου έναντι του άλλου γιατί έτσι μόνο θα το ταπεινώσουμε. Όταν τον αναγνωρίζω πως είναι καλύτερο, δεν μας βγαίνει ο λογισμός. Κατακριτικός κατά του άλλου. Έτσι δεν είναι. Είναι πολύ φυσικό. Πρέπει λοιπόν να φουσκώσουμε τον εαυτό μας σαν το παγόνι, να ανεβάσουμε τον εαυτό μας σε ύψος, να ετώ σαν τον Ίκαρο να πετάξει κανείς ψηλά, αλλά υπάρχει φόβος να πέσει και να καταποντιστεί. Από εδώ βγήκε και η ενωθυσία των πατέρων. Μη πετάτε με τα φτερά του Ίκαρου, παρακαλούμε. Αλλά με τα φτερά της ταπεινώσεως, το οποίο είναι ασφαλέστερα. Πετάτε εις ύψος νοητών. Δεν χρειάζεται κανείς να μετακινηθεί για να πετάξει. Τα πουλάκια που πετάνε, ξέρετε, δεν ξέρουν ότι πετάνε, δεν βιώνουν, δεν χαίρονται. Γιατί δεν έχουν λογική. Ο άνθρωπος όμως έχει πολλούς τρόπους να χαίρεται και να βιώνει πραγματικά αυτό το οποίο επιτελεί. Είναι το χάρισμα του νός. Που είναι κάτι το μοναδικό στη δημιουργία. Και έτσι λοιπόν καθώς περνούν τα χρόνια ζυγίζουμε τα πράγματα και εμείς οι μοναχοί και εσείς έξω και πολλές φορές τα αποτελέσματα είναι λυπηρά και αρνητικά λέγοντας ότι με αυτά που συνεχώς μαθαίνουμε, με αυτά που συνεχώς ακούμε, με αυτά που συνεχώς βλέπουμε, με αυτά που συνεχώς διαβάζουμε, το μυαλό κουράζεται. Είναι υποχρεωμένο να τα αποταμιεύει στη μνήμη του, βομβαρδισμός γνώσεων συνεχώς. Μιλάμε και για αρνητικές και για κακές και για αμαρτωλές σκέψεις. Καταλάβατε, δεν είναι μόνο οι γνώσεις του σχολείου, της εκπαιδεύσεως, του επαγγέλματος, της επιστήμης, που τέλος πάντων αυτό είναι ένα καλό πραγματάκι έως τάφου όμως. Πιο πολύ δεν χρειάζεται. Θα πάνε σε μια ξένη γλώσσα, σου χρειάζεται. Μέχρι τάφου. Πέρα τούτου δεν χρειάζεται. Με την έννοια ότι είτε τι ξέρουμε, είτε δεν ξέρουμε καλά, δεν θα απολογηθούμε για αυτήν στον Χριστό. Δηλαδή δεν θα είναι κριτήριο σωτηρίας. Είναι κριτήριο επιτυχίας στον κόσμο τούτου. Χρειάζεται αυτό. Και με την έννοια αυτή, αφού χρειάζεται, να μάθουμε και το ένα και το άλλο και το άλλο, ό,τι χρειάζεται να μάθουμε και περισσότερα. Δεν απαγορεύεται, συνιστάται. Αρκεί όλα αυτά να γίνονται καλή χρήση για τη σωτηρία μας τελικά. Να μην κάνουμε σύγκριση με τους άλλους που δεν έχουν τόσα πολλά. Οπότε καλλιεργείται ένας λογισμός έτσι καινόδοξος. Ήταν κάποιος μοναχός, ο οποίος στην κοσμική του ζωή ήταν στρατηγός. Και μάλιστα παρακαλώ 4 αστέρων. Κανονικός στρατηγός. Και έγινε μοναχός. Μετά από ένα διάστημα σε κάποιο άλλο χώρο γνώρισε κάποιον άλλο μοναχό, νεότερο, ο οποίος ήταν αρχαιολογίας στο στρατό και έγινε και αυτός μοναχός. Και έβλεπε αυτόν τον πρώην αρχαιολογία μοναχό και να συζητάει με κάποιους μοναχούς με τέτοιο φασιστικό ύφος και τρόπο που κάποιο λάθος είχαν κάνει φαίνεται οι πατέρες, τους είχε εξουδενώσει. Δηλαδή και σκέφτηκε λέει φανταστείτε να ήταν στρατάρχης τώρα αυτός ο μοναχός. Τι μπορούσε να κάνει μπουλντόζα να τους ισοπεδώσει όλους. Δηλαδή δεν πρέπει κανείς με οποιοδήποτε τρόπο να προβάλλει και να κηρύσει το τι ήταν, το τι είχε ή το τι έχει. Στο πνευματικό τον κόσμο, μερικά πράγματα ξέρετε χάνουν την αξία τους, όχι πως αυτά καθ' αυτά είναι κακά, αλλά είναι αυτονόητο που δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνονται γιατί είναι ένα καλό πράγμα, αλλά δεν χρειάζεται. Βλέπετε, ο Χριστός δεν έβαλε πουθενά την υπογραφή του ότι ξέρετε τον ουρανό που βλέπετε δεν τον έκανα εγώ. Η υπογραφή Ιησούς Χριστός. Να κάνουμε κάποιο άλλο έργο μεγάλο να βάλουμε στην υπογραφή μας. Τώρα βέβαια γίνεται καμιά φορά μια άλλη έννοια γιατί μπορεί να γίνει παραποίησης να τα εκμεταλλευτούν κάποιοι άλλοι ισχύουν οι ανθρώπινοι λογικοί όροι και νόμοι. Αλλά το λέγω με την έννοια της ταπεινώσεως, ότι τα πραγματικά μεγάλα πράγματα είναι ανυπόγραφα. Διότι από μόνα τους φωνάζουμε ότι πραγματικά αυτά που τα έκανε είναι ο Δημιουργός μας. Εν κατακλείδη έχουμε έναν Θεό που είναι τόσο παντοδύναμος και πάνσαφος, που μας αγαπά που, τόσο πολύ που δεν το φανταζόμαστε κανείς. Αλλά το μεγαλείο του Θεού μας είναι ότι είναι πάρα πολύ ταπεινός. Αυτό έχει συγκλονίσει τον ουράνιο κόσμο και τον δονεί συνεχώς. Όπως είπα στην αρχή, μιμούνται όλοι οι Άγιοι και οι Άγγελοι ακόμη τον ταπεινό Χριστό μας. Και από εκεί που είναι και παντού όλα τα κάνει με άφατη ταπείνωση. Δηλαδή δεν επιβάλλεται, δεν επιδεικνύεται. Δεν έκανε όντα ποίηματα για να το παίζει ότι είναι ανώτερος και δυνατότερος και να μας ξουδενώνει. Αλλά από άπειρα αγάπη τα έκανε για να γίνουν οι άνθρωποι μέτοχοι της δόξης του. Κοινωνοί της δόξης του. Και μάλιστα στο βαθμό κατά χάριν της ισοθεΐας. Διότι κοινωνώντας το σώμα και το αίμα του Χριστού μας, μας κάνει συγγενείς εξ αίματος και μάλιστα θεϊκού αίματος συγγενείς. Ξέρουμε διατρικά ότι η συγγένεια εξ αίματος είναι πρώτο βαθμό. Έτσι δεν είναι? Πώς θα καταλάβουμε ότι είναι πιο ανώτερα συγγενής? Είναι αυτό το πράγμα, το φυσικό πράγμα, ότι είναι συγγενής εξ αίματος. ο πνευματικός βαθμός συγγενείας μπορεί να είναι ανώτερος, αλλά μπορεί και να διαλυθεί, ενώ ο φυσικός δεν μπορεί να, είναι, να διαλυθεί. Είτε είναι αγαπημένα πρόσωπα, είτε δεν είναι αγαπημένα πρόσωπα, είναι συγγενείς αξέβατος. Ενώ το άλλο είναι καθαρά θεία αγάπη, θείο χάρισμα. Μιλάμε για τον πνευματικό κόσμο, για τους πνευματικούς σαν Χριστό αδελφούς μας. Η φυσική όμως συγγένεια και εξαίματος μάλιστα είναι κάτι το οποίο σ' όλους είναι παραδεκτό. Έτσι λοιπόν μας μεταποιεί ο Χριστός μας, μας μεταβάλλει σε δικό του σώμα και σε δικό του αίμα. Είναι σαν να μας λέγει με άλλα λόγια, εάν μπορούσα να κάνω και κάτι περισσότερο από αυτό που κάνω, τη Θεία Κοινωνία δηλαδή, για να σας αποδείξω πόσο σας αγαπώ, θα το έκανα, αλλά και ο Θεός δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο. Να και κάτι που δεν μπορεί να κάνει και ο Χριστός κάτι περισσότερο. Βέβαια, ίσως το περισσότερο θα είναι στη Βασιλεία του την Ουράνιο, μετά τη Δευτέρα Παρουσία, που έχει να δείξει κάτι που δεν το έχει δει ακόμη κανείς. Και οι Άγιοι στον Παράδεισο απολαμβάνουν μερικώς, δηλαδή κατά το ένα δεύτερον, την παραδείσια μακαριότητα που έχουν. Δεν την απολαμβάνουν όλοι, διότι στηρούνται ακόμη τους Σάββατος που είναι εδώ στη γη θαμένο, ή μετά για λείψανά τους. Μετά τη Δευτέρα Παρουσία θα απολαύσουν μια άλλη μακαριότητα, την οποία και από τον Παράδεισο που είναι δεν διανοούνται. Διότι ενώ απολαμβάνουν Παράδεισο και λένε, άραγε πώς θα είναι η Βασιλεία, η ενδότητα η Βασιλεία μετά τη Δευτέρα Παρουσία, όπως είναι τώρα που απολαμβάνουν στον Παράδεισο, καθόλου. Και είναι μια σύλληπτη κατάσταση ήδη ο τωρινός Παράδεισος στον ουρανό. Φανταστείτε τι ετοίμασε ο Θεός από ταπείνωση και αγάπη για το ανθρώπινο γένος. Γιατί αυτά τα έκανε για εμάς, για τους ανθρώπους. Δεν τα έκανε για τον εαυτό του, γιατί αυτός είναι υπεράνω αυτών των πραγμάτων. Δεν έχει ανάγκη να κάνει Παράδεισο για να μπει μέσα στον Παράδεισο ο Θεός. Γιατί και αυτά είναι δημιουργήματα του Θεού. Ο Θεός είναι έξω τα δημιουργήματά του. Είναι όλα μέσα στον Θεό, αλλά αυτός είναι υπεράνω και έξω από αυτό. Αυτά τα ολίγα.
Γέροντα, είπατε στην αρχή ότι κάποιος που διακατέχεται από διαβολική υπερηφάνεια έχει μια αναστρέψιμη πορεία προς το πάτο του Άδη. Αυτό στην πορεία δεν μπορεί να αλλάξει, είναι απόλυτο δηλαδή. Δηλαδή αποκλείεται στο τελείωμα της διαδρομής του αυτός να δει το αληθινό φως.
Αυτοί οι οποίοι είναι αμετανόητοι, εφόρου ζωής, αυτοί οπωσδήποτε εκεί θα οδηγηθούν. Ο Θεός γνωρίζει ποιοι θα τελειωθούν αμετανόητοι. Ισοβίως, έτσι δεν είναι. Οι περισσότεροι και οι πλήστοι τελειώνουν με μετανία. Οπότε τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά πλέον για την κρίση και τη βαθμολογία. Αυτό είναι σαν θέσεις ότι ο παντελώς αμετανόητος, ο ανεξομολόγητος, εφόρου ζωής θα λέγαμε, ο ακοινώνητος, που δεν έκανε ποτέ τίποτα στη ζωή του, που δεν θέλει. Δεν θέλει να το κάνει, δεν το πιστεύει.
Δεν το πιστεύει.
Έτσι. Από καρδίας δεν το πιστεύει. Και ο Θεός τον αφήνει. Μπορεί να ζήσει πολλά χρόνια. Και μάλιστα εκδίδει πάρα πολύ τα αγαθά του εδώ. Και οι υπόλοιποι σκανδαλίζουν και λένε, εμείς κοντά στο Θεό, κοίταξε πόσα υποφέρουμε. Και εδώ στο μεγάλο του Θεού, κοίταξε πόσα απολαμβάνει. Άρα να φύγουμε κι εμείς να πάμε μακριά, για να περάσουμε κι εμείς καλά. Ωραία, να περάσουμε καλά. Έως πότε δηλαδή. Τι. Κι άλλοι το είπαν αυτό το και δεν προλάβαμε να ζήσουμε ούτε μια μέρα ακόμα. Μπορεί αυτός να ζει χρόνια, αλλά αυτό δεν είναι εγγύηση ότι θα ζήσω κι εγώ όσο αυτό. Εκεί είναι το ζητούμενο. Εάν μας έλεγε ο Κύριος ότι όλοι θα ζήσουμε 150 χρόνια όλοι και μετά θα το φύγουμε, θα ήταν ωραία τα πράγματα. Τώρα που φεύγουμε ανά πάση στιγμή όλοι, μα δεν κατέχουμε κάποιο συμφωνητικό και να λέμε ότι σαν και αυτό θα ακολουθήσω, σαν και εκεί. Ναι, ναι. Και έτσι οι περισσότεροι φεύγοντας στη μετανία έχουν χρηστές ελπίδες σωτηρίας. Βέβαια. Εδώ το όλοι μας θα υποθέσει να πούμε πως οι μετανοούντες ορθόδοξοι πηγαίνουν όλοι στον Παράδεισο. Δηλαδή δεν είναι υπερηφάνεια να το πούμε αυτό το πράγμα. Είναι το φυσιολογικό, το λογικό. Πού θα οδηγηθούν δηλαδή οι άνθρωποι του Θεού. Χαρισματικά βέβαια δωρεάν θα είναι ο Παράδεισος, αλλά είναι το φυσικό τους, η φυσική τους κατοικία. Εφόσον αυτό, αν έχουν αφεντικό, αυτόν έχουν οικοδεσπότη, εάν ο παπάς μου είναι βασιλιάς, στο θανάτωρο θα πάω. Στο σπίτι του πατέρα μου. Είναι πολύ φυσικό αυτό το πράγμα. Αλλά αυτός μας ονόμασε πρίγκιπες. Αυτό είναι το ζητούμενο. Οπότε όλα αυτά κατά χάρη και μέθηξη λέγονται και γίνονται. Δεν τα αξίζουμε εμείς αυτά καθ' αυτά. Αλλά εφόσον πλέον το πιστεύουμε και είναι έτσι τα πράγματα, θα ανταποκριθούμε και εμείς, δεν θα πανούμε ούτε αχαρίστητα γνώμονες, θα οδηγηθούμε εκεί κοντά του. Αρκεί να έχουμε σωά σας φρένας μέχρι σας γάτες αναπνοής. Να μην κάνουμε τίποτα στο τέλος της ζωής μας και μετά. Υφίσταται κάπου αυτός ο κίνδυνος. Γι' αυτό λέγουν οι πατέρες χριστιανά τα τέλη της ζωής μας. Γιατί υπάρχει φόβος, υπάρχει φόβος. Να κάνουμε και τίποτα αλλιώτικο δηλαδή. Να είμαστε μια ζωή κοντά στο Χριστό και στο τέλος να γίνει και τίποτα άλλο. Έχουμε αρκετά παραδείγματα. Ήταν κάποιος ιερέας στο διάστημα της Τουρκοκρατίας. Μάλλον από ένα άλλο παράδειγμα. Ήταν κάποιος δεσπότης. Αυτό είναι ακόμη πιο μεγάλο παράδειγμα. Και αυτό στο διάστημα της Τουρκοκρατίας, στα μέσα της σκλαβιάς. Ο οποίος κεντήθηκε πολύ σφοδρά από το δαιμόνιο της απιστίας και τελικά πίστεψε, πλανήθηκε δηλαδή, ότι όλα είναι παραμύθια. Λοιπόν, όλα είναι παραμύθια κατά τη γνώμη του, έτσι. Και άλλαξε την πίστη και έγινε μουσουλμάνος ο πρώην δεσπότης. Και μάλιστα ήταν στην περιοχή της Εδέσης, σε εκείνα τα μέρη, κατόκι ο άνθρωπος αυτό στο καιρό εκείνο. Και οι Τούρκοι μουσουλμάνοι για να τον τιμήσουν τον έκανε μουφτή, τον έκαναν έτσι άρχοντα στο μουσουλμανικό κόσμο, το έδωσαν μια αξία. Ο μουφτής είναι όπως ο δικός μας ο δεσπότης δηλαδή θα λέγαμε. Τον κάναν λοιπόν έναν αξιωματούχο της θρησκείας τους. Περάσανε κάμποσα χρόνια και έρχεται μία χριστιανή γυναίκα στο μουφτή αυτόν να διαβάσει, να της βοηθήσει το παιδάκι. Και της λέγει, αυτή η χριστιανή, λέγει τώρα μουφτής, συγκινημένος από μέσα. Κοίταξε πού κατήνησα τώρα, να έχουν και οι χριστιανοί στον πρώην δεσπότη. Και να το παίζουμε τώρα εμείς, Τούρκος. Λέει, μπορείτε να μου βοηθήσει το παιδάκι μου. Είμαι, λέει, μια χριστιανή και το παιδάκι μου είναι πολύ βαριά. Κάνε μια προσευχή, οποιαδήποτε προσευχή. Μα εγώ, λέει, δεν είμαι ο χριστιανός. Δεν έχει σημασία, λέει, όποιο και να είστε, λέει, στο Θεό δεν πιστεύετε. Κάνε μια προσευχή. Εγώ πρέπει να σας διαβάσω τα δικά σας, λέει, τα δικά μου. Κάντε μια προσευχή, του λέει. Και έκανε μια απλή προσευχή. Και έγινε το παιδί αμέσως καλά. Βλέποντας αυτό το πράγμα, η Χριστιανή λέει, βλέπω, λέει, ότι ο Θεός είναι μαζί σας, δεν σας εγκατέλειψε, λέει. Κοιτάξτε τι του είπε. Τότε αυτός, ακούγοντας αυτά τα λόγια και βλέποντας αυτό το θαυμαστό πράγμα, ξέσπασε σε λυγμούς, άρχισε να κλαίει με αναφιλητά. Η γυναίκα φοβήθηκε, τι, κάτι έπαθε ο άνθρωπος αυτό. Τι του είπα δηλαδή, τόσο κακό είναι αυτό το πράγμα. Ότι ο Θεός είναι κοντά του και δεν εγκατέλειψε. Διότι ας πούμε έχει κάποια ιδιότητα, κάποια τιμή. Να κλαίει, αφού χώρεται σε κλάμα και λέγει, είναι αληθινά αυτά που λες, και εγώ τον εγκατέλειψα και αυτός δεν με εγκατέλειψε. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι έτσι, ήμουν κληρικός και μάλιστα δεσπότης. Και η καημενούλα είναι διάφωνη. Αυτό έγινε αρχή να μετανοήσει, βέβαια μετανόησε και κοιμήθηκε σαν χριστιανός ορθόδοξος, κληρικός, χωρίς βέβαια να επιτελέσει κανένα εκκλησιαστικό διακόνημα. Αυτό μετά, ξέρετε, απαγορεύεται αυτό. Επανέρχεται κανείς, λέμε τώρα στην θέση της θεολογίας, αν κανείς από κληρικός γίνει ένα άλλο θρήσκευμα οπαδός και μετά ξαναγυρίζει στην ορθοδοξία, ξαναμυρώνεται και παραμένει στην τάξη των μοναχών. τη εντάξει των λαϊκών, αναλόγως τι ήταν. Δεν λαμβάνει ενεργό ιδιότητα μέσα στην Εκκλησία. Έτσι είναι ένας κανόνας, υπόλοιπο ισόβιος. Συγχωρείτε μεν και τιμωρείτε δε. Βέβαια αυτός δεν ζήτησε τίποτα, αλλά θέλω να πω ότι πως ο Θεός για να τον σώσει το οδήγησε έναν άνθρωπο και με το θαυμαστό αυτό γεγονός εσώθη η ψυχή του. Λέγουν οι πατέρες, αργότερα που γράψαμε μερικοί αυτό το επίσκοπος Μογλενών όπως το λέγανε, ότι από ανάγκη τούρκευσε προκειμένου να κερδίσει χρήματα, δόξες και τιμές. Κάποια δυσκολία σε εκείνα τα μέρη υπήρχαν που σοριδώνει οι χριστιανοί γίνονταν μουσουλμάνοι για να κερδίσουν τη ζωή τους και τα υποστατικά τους. Όμως αυτό δεν τους βοήθησε. Αυτά, να μην σας κουράσω περισσότερο. Καλή ξεκούραση να έχουμε. Να μας σκεπάζει η Παναγία μας όλους. Να μας αξιώσει με τις προσευχές της. Όλοι στον παράδεισο να πούμε.
Πιο πολύ εσένα.
Όλοι, όλοι.
Έχεις έργο μεγάλο εδώ.
Μόνοι μας θα πάμε στον παράδεισο. Φαντάζομαι.
Εδώ και πεθάω.
Όλοι μας.
Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Γυρώντας, σας ευχαριστώ.